50 languages.
99.
99.
Genitivo.
Kilmininkas.
O gato da minha amiga.
Mano draugės katė.
O cão do meu namorado.
Mano draugo šuo.
Os brinquedos dos meus filhos.
Mano vaikų žaislai.
Este é o casaco do meu colega.
Tai mano bendradarbio paltas.
Este é o carro da minha colega.
Tai mano bendradarbis automobilis.
Este é o trabalho dos meus colegas.
Tai mano bendradarbio darbas.
O botão da camisa caiu.
Marškinių saga ištrūko.
A chave da garagem desapareceu.
Dingo garažo raktas.
O computador do chefe quebrou.
Šefo kompiuteris yra sugedęs.
Quem são os pais da moça?
Kas yra mergaitės tėvai?
Como chego à casa dos seus pais?
Kaip man atvykti jūsų tėvų namus?
A casa está no fim da rua.
Namas stovi gatvės gale.
Como se chama a capital da Suíça?
Kaip vadinasi Šveicarijos sostinė?
Qual é o título do livro?
Koks yra knygos pavadinimas?
Como se chamam os filhos dos vizinhos?
Kokie kaimynų vaikų vardai?
Quando são as férias da escola das crianças?
Kada mokinių atostogos?
Quais são os horários de consulta do médico?
Kokios šio gydytojo priėmimo valandos?
Quais são os horários de abertura do museu?
Kokios yra muziejaus darbo valandos?